кечки саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Ачкачылык жарыялаган оппозициячыл саясатчылар Бектурасынов менен Эрнест Карабеков саламаттыгын начарлаганына байланыштуу тергөө багынан номер 47 колонияга которулду.
На время голодовки, пока
ачкачылык токтогондон кийин алар кайра УКМКнын тергөө абагына которулат. Ага чейин доктурлар карап турушу керек.
Бизге жолушка уруксат бербей жатат. Анан акыбалы кандай мен билбейм.
10 жыл мурда киши колду болгон журналист Алишер Саиповко Москвада Андрей Сахаров атындагы эрдик үчүн ордени кайрылды. Алдыда оппозициячы саясатчылардын сотунда адвокаттар келтирген өтүнүчтөр эмне үчүн жетиштүү каралбай калып жатканы тууралуу укук коргоочунун пикирин угабыз. Мындан тышкары мигранттардын жол коопсуздугу менен укуктарын адис менен дагы талдамакчыбыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Бүгүнкү шаршемби 31 январ, алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Улан Алымкулунан билип алалы. Улан,
рахмат. Кубат, кушуба кечиңиз менен. Бишкек чечимде кырдаалды депутаттык комиссия дагы иликтейт. Мындай чечим парламенттин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. 12 депутаттан турган комиссия бир ай ичинде тести оңдоого кеткен 386 миллион доллардын чоо жайында иликтемекчи. Бул топко КСДПдан 4, Республикада Журттан 3, Кыргызстандан 2, Өнүгүү Прогресс Ата Мекен, Бир Бол фракциялардан бирден өкүл кирди.
Комиссияга керектүү шарттарды түзүп бериш керек, жарандык коомдун өкүлдөрүн киргизиш керек, адистерди чакырыш керек деген талаптар кошулуш керек,
деди депутат Исхак Масалиев бүгүн парламент жыйынында. Бишкек тетиндеги соңку кырдаал бүгүн жогорку кеңештин жалпы сессиясын талкууга алынды. Премьер министр Сапар Исаков анда суроолорго жооп берип жатып, тесттин иши толук 2 жума ичинде гана калыбына келе тургандыгын болжолдоду.
Мен уже буларга ишенбей калдым. 2 күн жетишсиз болот. Мен ойлойм, бизге дагы 1.5-2 жума керек. Себеби булар ушинтип эртең бүрсүгүнү деп эле айта берет экен да. Мен буларга ишенбей калдым. Ошон үчүн мен запас менен убакыт алып атам. 1.5-2 жума кетет го деп ойлоп атам да.
Деди премьер министр. Кытайдын Азиясына 386 миллион долларга оңдолгон Бишкек тести 26 январдын кечинен бери кардарлардын жылдыкту тиешелүү деңгээлде бере албай жатат. Мындан улам өкмөттүн дарегине коомчулуктан кескин сын айтылууда. Парламентте премьер министр кызматтан кетсин деген чакырыктар дагы болду. Тесттеги авария Кыргызстанда күн сууган чурга туш келди. Ооганстанда, Пакистанда жер тирегенде өмүрү кыйылганда жаракат алгандар болду. АКШнын геологиялык кызматы билдиргендей, Ооганстандын Гиндукуш тоо кыркаларында болгон зилзаланын күчү кеминде 6.1 баллды түздү. Кабарларда бүгүнкү жер силкинүүсүнүн күчү Кабул, Душанбе, Исламабад, Нью Дели шаарларында дагы сезилгендиги айтылып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кабарына караганда жер силкинүүсү 2.5-3 балл деңгээлинде Кыргызстандын аймагында дагы сезилди. Жергиликтүү биликтердин ушул туштагы маалыматына караганда Ооганстандын өзүнөн Бадахшан провинциясында кеминде 3 киши жаракат алган. Ал эми Пакистан түштүк батышындагы Балучистан провинциясындагы бир кыштакта турак үйдүн кыйроосунан бир жаш кыз каза таап 8 киши жарадар болду. Пешавар шаарында 4 мектеп окуучусу жаракат алды. Зилзала учурунда Кабулда, Исламабадта, Пакистандын башка шаарларында адамдар үйлөрдөн, кеңселерден, имараттардан сыртка качып чыгышкан. Ооганстан өзгөчө Евразия жана Индия тектоникалык плиталардын кесилишинде жайгашкан Гиндукуш тоо кыркаларында жер тирөө мезгил мезгил менен кайталанып турат. АКШ президенти Конгрессти Иран келишимин оңдоого чакырды. Дональд Трамп мындай чакырыкты Конгресстеги кайрылуусунда жасап, америкалык мыйзамкерлерди Иран өзөк программасы боюнча 2015 жылы сүргөн келишимди оңдоодо жардам берүүнү суранды. Биз бүткүл дүйнө боюнча достугубузду чыңдоо менен карсылаштарыбызга карата дагы аныктыкты калыбына келтирип жатабыз. Ирандын эли алардын коррупцияланышкан диктатурасына каршы көтөрүлгөндө мен үн катпай койгон жокмун. Америка Иран элинин эркиндик үчүн каарманып күрөшүндө алар менен бирге. Мен Конгресстин Ирандын өзөктүк программасы боюнча өтө жаман келишимдеги фундаменталдык кемчиликтерге кайрылууга чакырам, деди Трамп. Трамп жана администрация мүчөлөрү дүйнөнүн 26 державасы Иран менен анын талаштуу өзөк программасы боюнча 2015 жылы түзгөн келишимди такай сынга алып келишет. Кошмо Штаттардагы эреже боюнча президент ар 90 күн сайын Конгресске Иран өзөктүк келишим шарттарын аткарып же аткарбай жатканы боюнча маалымат берип туруш керек. Быйыл 12 январда кезектеги мөөнөт келгенде Трамп санкциялар боюнча Иранга берилген жеңилдикти мөөнөтүн акыркы рет узартып жаткандыгын, өзөктүк келишим өзгөртүлүшү керектигин, болбосо АКШнын андан чыгып кетүү тобокелчилиги бардыгын эскерткен. Өзбекстанда атайын кызматтын узактан берки башчысы Инаятов иштен алынды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев улуттук коопсуздук боюнча кызматтын башчысы Рустам Инаятовдун иштен алгандыгын Эркин Европа Азаттык радиосуна өкмөттөн ысымын ачыктагысы келбеген расмий адамдардын экөөсү ырастады. Алардын айтымында президент бул тууралуу башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук боюнча кызматтын 31 январдагы жыйынында билдирип, атайын кызматтын башчылыгына Ихтиёр Абдулай дайындалгандыгын кошумчалаган. Жаш курагы 73 келген аскерий чини генерал полковник Инаятов Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын акыркы 23 жылдан бери башкарып келди. Коомчулукка көп көрүнбөгөн Инаятов Өзбекстандын бийлик тутумундагы эң таасирлүү адамдардын бири деп саналчы Өзбекстан атайын мекемесинин жаңы башчысы 51 жаштагы Иктиёр Абдулаевага чейин башкы прокурордун кызматын аркалаган. Өзбек чек арачылары аткан октон жараланган жаран Кыргызстанга өткөрүлдү. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалыматка караганда Жалал Абад облусуна караштуу Ала Бука районунун тургуну Асан Үсөнбаевди чек арачылар, туугандары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 31 январда Карасуу районундагы Достук бекетинен өткөрүп алышты. Ал дароо эле Ош облустук ооруканасына жеткирилди. Чек ара кызматынын маалыматына караганда анын абалы канааттандырарлык. Үсөнбаев 27 январда Ала Бука районунда кыргыз өзбек чек арасына жакын жерде кой жайып жүрүп Өзбекстан аймагына өтүп кеткен коңшу мамлекеттин чек арачыларын эскертүүсүнө карабай качып баратканда ок жаңылып жарадар болгону андан кийин Өзбекстандын Чус районундагы ооруканага жаткырылгандыгы кабарланган. Кыргызстанда кылмыштуу топтон 19 килограммдай спайс табылды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирүүдө. Маалыматка караганда баңги заттары мыйзам жүгүртүүгө каршы күрөш кызматы 30 январда Бишкектин четиндеги орто сай айылында мыйзам синтетикалык баңги заттарды даярдоо, ташуу, таратуу менен алектенген уюшкан кылмыштуу топту кармады. Анын мүчөлөрүнөн 18 килограмм 925 грамм спайс табылды. Кармалган кылмыштуу топ мүчөлөрү Кыргызстандын жана коңшулаш Казакстандын аймагында баңги заттарды таратып жүрүшкөн. Алардан алынган спайс көмүскө базарда болжол менен 19 миллион сомго сатылмак экен. ИИМ спайс тараткан кылмыштуу топтун канча өкүлү кармалгандыгын тактаган жок. Кот.
Рахмат. Улан Алымкулулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызга байма-бай жайгаштырып жатат. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетсек, Кыргызстанда 1-февралда кээ бир тоолуу райондордо жана Нарын облусунун айрым жерлеринде бир аз кар жайт, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй Таласта түнкүсү -7, -12, күндүз -1, +4 градус болот. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8 градуска чейин суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Ысык-көлдө түнкүсү -4, -9, күндүз -4, +1 градус болсо, Нарын облусунда түнкүсү -18, -23, күндүз -6, -11 градусту түзөт экен. Бишкекте 1-февралда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсү -6, -8 градус, күндүз 2-4 градус нөлдөн жогору болот дешти синоптиктер. Камактагы оппозициячы саясатчылар Виктор Асанов менен Эрнест Карыбеков ачыкачылык жарыялагандан улам ден соолуктары начарлап, Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагынан No. 47 колонияга которулду. Ушундан улам оппозициядагы саясатчылардын 31 январга белгиленген соту болбой башка күнгө жылды. Буга чейин камактагы оппозициячылар өз укугу одуну тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканын айтып ачыкачылык жарыялашкан эле. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Камактагы саясатчылар Бектур Асанов менен Эрнест Карыбеков ачкачылык жарыялаганына байланыштуу ден соолугу начарлап кеткени 31 январда маалым болду. Ишти жабык караган судья камактагы Бектур Асанов Эрнест Карыбеков 47 колонияга которулду деп айтканын Азаттыкка адвокаттардын бири Нина Зотова кабарлады. Ал эми Кадыров менен Асановдун жактоочусу Данияр Мамановдун айтуусунда соттолуучулар учурдагы УКМКнын жетекчиси Абдил Сегизбаевдин кызматтан кетүүсүн талап кылып ачкачылык жарыялашууда.
Түздөн түз саясий куугунтук экендиги боюнча мыйзамсыз аракеттери жүрүп чыгарды. Баягы эме Сегизбаевди учурунда айып козуп камакка алынган болчу. Сегизбаев мыйзамсыз аракеттери жасаган деп ошол боюнча эмне деп башкача айтканда ошол Сегизбаевди жумуштан кетишин талап кылып ачты.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы бүгүн 47-абакка Бектур Асанов менен Эрнест Карыбеков которулганын тастыктап, эки оппозициячыл мындан ары дарыгерлердин көзөмөлүндө болорун айтышты.
Нет, на время голодовки пока
ачкачылык токтогондон кийин алар кайра УКМКнын тергөө абагына которулат. Ага чейин доктурлар карап турушу керек. Азырынча Кубаныч Кадыров тууралуу айта албайбыз. Ал эми Асанов менен Карыбеков бүгүн 47-колонияга которулду,
деди жазаларды аткаруу кызматынын өкүлү Александр Никсдоров. 47-абакта соттолгондордун ден соолугуна кам көргөн борборлоштурган оорукана бар. Камактагы 3 оппозиция өкүлүнүн парламент депутаттарына жана коомчулукка жолдогон кайрылуусунда алар эч далилсиз соттолуп жатканын, бийликтин саясий туткунуна айланганын жазышкан. Бектур Асановдун жубайы Алтын Кадырова акыркы жолу жолдош менен жаңы жылдын алдында жолукканын Азаттыкка айтып, УКМК кездешүүгө уруксат бербей жатканына нааразы. Жолдошунун ачкачылык кармап жатканына кейиген колуктуусу Кадырова быйыл ноябрь айында Бектур Асанов операциядан чыкканын эске салды.
Бизге жолугушууга уруксат бербей жатат. Жаңы жылдын алдында дагы ушу бир жолу берди эле. Өзү 2 жумада бир жолу бериш керек мыйзамдын чегинде. Азыркы күндө биз толукча кире албай атабыз, анан акыбалы кандай мен билбейм, алак болду.
Антке менен бул кылмыш ишин козгогон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аталган саясатчылар мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга даярданган аракеттер тергөө учурунда далилденген деп эсептейт. Буга аудио, видео далилдерден сырткары мамлекеттик сыр катары ачыкка чыкпай турган кошумча фактылар бар экени айтылган эле. Ушундан улам атайын кызматтын мурдагы төрөгө орун басары Токо Мамытов УКМК далилдердин негизинде гана ишти алып келатканын айтат.
Негизинен мындай бир сөз менен айтканда улуттук коопсуздук кызматынын мындай жолго бара албайт. Себеби прокурор деген бар, сот бар, санкцияларды ошолордон алат. Ошон үчүн көп ишене бербейм да мындай жакка.
Камактагы оппозициялык саясатчылардын соту жабык өтүп келатат. Укук коргоочу Акин Токталиев күч кызматкерлери тергөөдө кетирген катачылыктары коомчулукка жарыяланбаш үчүн оппозициячылардын иши жабык өтүп келатканына токтолду.
Мун башынан эле көзөмөл болуп келаткан. Башынан эле көзөмөл болуп соттун баардын көз каранды болуп калган. Булардын баарын бирөөнүн да далили жок. Тертин көрсөтмө берген элерин баардыгы эле мындай Текебай кошот көрсөтмө беришкен да. Тээти баланча болду, жоктугу эле эметтелди. Ушуну эле көрсөтүп башкач мындай такма так көрсөткөн ушуна болду деген эч ким бирөөнүн далили жок.
1 май райондук соту былтыр 17 апрелде Эрнест Карабековду 20, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан, Дастан Сарыгыловду 4 жылга шарттуу кескен. 2016 жылдын жазынан бери камакта отурган айыпталуучулар райондук соттун чечимине макул болбой жогорку инстанцияга даттанышкан. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камак алынганын белгилеп келишет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ошентип, учурда бир нече оппозициялык көз караштагы саясатчылардын соту жүрүп жаткан чак, айыпталып жаткан саясатчылар сот жүрүштөрүнө алардын өтүнүчтөрү көпчүлүк учурда каралбай, судья сот иштерин тездик менен өткөрүп жатат деп нааразы болуп жатышат. Соттук процесстерге байкоо салып келаткан укук коргоочу Динара Ушрахонова акыркы сот отурумдары жөнүндө ой бөлүшкөн эле, аны менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешкен.
Саламатсызбы Динара айым, учурда бир нече оппозициялык көз караштагы саясатчылардын соту болуп жатат. Сот жүрүштөрүндө айыпталуучу тараптын өтүнүчтөрү көпчүлүк учурда каралбай, анан айыпталуучу өзү же жактоочусу ооруп калган сыяктуу маселеге карабай судья сот иштерин тездик менен өткөрүп жатат деген нааразычылыктар бар. Сиз сот иштери боюнча угуп көрүп жатасыз, чын эле ушундай мамиле байкалуудабы?
Ошондой эле болуп атат. Мен кээ бир сотторго катышканмын, анан менин байкоом боюнча чынында эле эгерде ошол сотторду көзөмөлдөп карап байкап көрсөң, анда соттагы прокурорлор дагы ошол сотту тез өткөзгөнгө бир кандай буйрук алгандай өткөзүп атышат. Кечээ мисалы Саляновнын соту болгон, баардык Бишкек шаардык соттун ичинде баардык соттун баары атайын ошо суукка карап жылдырылыптыр башка күндөргө. Бирок ошол именно Саляновнын сотун жылдыртпай суукка карабай сот өткөзүп атты. Анан ошол суук болуп атат, бул жерде отурганга болбойт, келгиле ошол сотту деген башка күнгө которо алуу, баардык соттордун баары тең иштердин баары жылытты бериптир Бишкек шаары сотунда деп айткан менен андай арызды айтты, биз деген ошол өткөзө беребиз.
Азыр мамлекеттик жактоочу боюнча дагы бир нече маселелер жаралып атат. Анан азыр айыпталып жаткан саясатчынын жактоочусу эки жолу келбей калган чакта мамлекеттик айыптоочу менен сот иштери улантылып жатат. Мунун шарты кандай? Деги эле кандай учурда мамлекеттик жактоочу берилет?
Эми ал жактоочулар чынында эле мамлекет берсе болот. Бул атайын ошол, бирок бул саясатчылар болуп атпайбы? Ошон үчүн саясатчылар өздөрдүн атайын жактоочуларын издеп, ошо ишенген адамдарды чакырып ошолорго үмүттөнүп атат да. А эгерде башка мисалы саясат эмес иште көбүнчөсү мисалы жөнөкөй жарандар сотко катышканда мамлекет баягы өздөрүнүн жактоочусун берет да.
Динара айым, бирок ошол эле кезде сот иштери каралып жаткан оппозициялык саясатчылар атайылап сотту создуктурууга аракет кылышат деген дагы пикирлер жок эмес. Анан сотту создуктурууга аракет кылган учурларды сиз дагы байкап жатасызбы?
Жок, эми албетте, анткени бул жерде эми созобуз деген аракеттери бул жерде кайрадан ушул баардык материалдардын баарын таанышып, чынында эле эгерде мүмкүнчүлүк болсо бир адилеттүү, акыйкаттуу караштыруу деген аракеттерге түртүп атат да буларчы, ошол созгондо. анан эми бул жерде мындай болуп атат да, баягы бийлик мисалы анын сот прокурорлор деген тездет берген сайын аларды саясатчылар анан алардын жактоочулары ошону деген бир мындай созгонго аракет кылып атат. Анткени бул жерде ошол эле жарандар келип катышып ошону түшүнгөндөй болсун, бир мындай адилеттүү акыйкаттуу карасын ушуну деген ошондой бир мамилелер жасалып аткан, аракеттер жасалып аткан менен, бирок тез арада өз көзгөнгө баардык мүмкүнчүлүктөрдү карап ошол шашып жасап атышат да.
Негизи саясатчыбы, анан жөнөкөй жаранбы, мыйзам баардыгысына бирдей эмеспи? Айрым жөнөкөй жарандардын соттору бир 3-4 жылдап созулганын дагы угуп көрүп билип жүрөбүз. Анан сотту созуктуруу айыпталуучу тарап үчүн кадимкидей эле мыйзам ченемдүү көрүнүшпү, же бул бир жазадан качуубу?
Жок, андай иштер толтура. Мисалы жөнөкөй жарандардын андай иштерди деген 10 жылга чейин созулган, Бакиев учурунан бери башталып созулуп чечимдер кабыл алынган, бирок аткарылып айткан сот эмелер бул бар да, абдан көп андай эмелер.
Азыр биздин байкашыбызча ушул оппозициялык саясатчылардын сотунда айыпталуучу сотко бир нече жолу ишеним көрсөтпөгөн өтүнүч келтиргени менен сот өтүнүчтөрдү четке кагуу менен улантылып жатат. Анан ишти караган сотту алмаштыруунун шарты кандай болот негизи?
Ой, ал абдан оор. Мисалы биз бир жолу да эми ал көбүнчөсү саясий иш болбосо, эгерде башка иштер каралганда кээ бирде ошол сотко деген ишеним көргөзбөй сотту деген башка алмаштырабыз дегенде, мисалы соттор деген барат андайгачы, барып өзүн сама сотко алар кете беришет. А бирок бул жерде саясий иште көбүнчөсү мисалы ошол эле мөңгү дөндө ушул сизге ишенбейбиз, башка судья каралсын деген менен бир жалгыз судья отуруп алып эле ошол жерде 5 мүнөттүн ичинде өзү эле кабыл алып атат, чечим кабыл алып атат да. Бул жерде ошол система, сот системасы өзү дагы мындай бир туура эмес болуп атат да. Анткени бир адам ага сен ишенбейсиң деп көргөзгөн менен ал өзү деген отуруп эле жок, мен кайра
улантып
берем, караштырам деп эле кайрадан ошентип эле жаап коюп атат да, ал ходатайстволордучу кабыл албай.
Оппозициялык саясатчылардын сот жүрүштөрүнө байкоо салып келаткан укук коргоочу Динара Ушакунова менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектештеш. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатарга топтолгон жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Бишкек жылуу борборунда кырдаалды депутаттык комиссия иликтей турган болду. Мындай чечим парламенттин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Ооганстанда жана Пакистанда жер титирегенде өмүр кыйылгандар, жаракат алгандар болду. Гиндукуш тоо кыркаларында болгон зилзаланын күчү кеминде 6 балды түздү. АКШ президенти Дональд Трамп Конгрессти Иран келишимин оңдоого чакырды. Ал тапта Өзбекстанда атайын кызматтын узактан берки башчысы Рустам Минаятов иштен алынганы белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз azatik.org. Эми биз Москвадан келген кабарга токтолсок, кыргызстандык маркум журналист 10 жыл мурда киши колдо болгон Алишер Саиповко Москвада бүгүн Сахаров атындагы сыйлык тапшырылганы белгилүү болду. Сыйлык негизинен Орусияда турмуштук позициясын жана баалуктарды материалдарына чагылдырган авторлорго 2001 жылдан бери берилет. 26 жаштагы Алишер Саиповду 2007 жылдын 24 октябрында белгисиз бирөөлөр оштотуп кетишкен эле. Азыр болсо ушу Москвадагы жыйынга катышып келген кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы биз менен байланышта турат Москвадан. Лазат, саламатсызбы? Алгач эле журналист маркум Алишер Саиповко берилген сыйлык тууралуу айтып берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Ошол бүгүн Андрей Сахаров, бул орусиялык физик же болбосо ойчул, белгилүү советтик диссиденттин атындагы премия берилди. Көбүнчө бул сыйлык журналисттерге берилип келет ушул 17 жылдан бери. Анан ушул Алишер Саиповко Ирдик ордени ыйгарылды. Бул орден ошол турмуштук позициясын курулган авторлорго жана мыкты журналисттик иликтөөлөр үчүн коррупция менен күрөшүү, адам укуктарын коргоо сыяктуу бир журналисттик эмгегинде бир чоң жетишкендиктерге жеткен журналисттерге ыйгарылат. Ошол бүгүн ушул Алишер Саиповко берилген орденди эми Фергана, мурун өзү Алишер Саипов иштеген Фергана басылмасынын өкүлдөрү келип алышты. Ошол
Ал эми башка сыйлык алгандар тууралуу дагы кабарыңыз болсо бөлүшө кетсеңиз.
Бул негизи мен өткөндө жогоруда айткандай, бул орусиялык журналисттерге берилип келген буга чейин. Негизи бир да кыргызстандык журналист бул сыйлыкты алган эмес да. Анан бирок ушул акыркы жылдары ушул борбор азиялык жана башка өлкөлүк, башка чет өлкөлүк жактагы журналисттерге да берилип жатат. Ушул сыйлыкты алгандардын ичинен ушу биринчи айтсам, орусиялык саясатчы Борис Немцов, ушул 2-3 жыл мурун каза болгон журналист Павел Шеремет сыяктуу бир 50 жалпысынан журналисттерге берилди. Анан ошол алардын ичинде ушу борбор азиялык журналисттерден ушул Алишер Саипов менен бирдикте өзбекстандык журналист Хаятхан Насридиновго берилди. Ошондой эле азыр ушул Москвада камакта жаткан өзбекстандык журналист Али Ферузга дагы ыйгарылды.
Рахмат сизге, Лазат. Маркум журналист Алишер Саиповго сыйлык берген тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы айтып берди. Эскерте кетсек, Алишер Саипов кезинде өзбек тилинде Сиосат гезитин негиздеп, ал жума сайын чыгып турган гезит Кыргызстанга жана Өзбекстанга дагы тараган. Журналисттин өлүмүнөн соң анын басылмасынын иши токтоп калган. Лазат Жаныбек кызы айтып кеткендей, сыйлык өзбекстандык журналист Хаятхан Насридиновго дагы ыйгарылган экен. Бул жана башка жаңылык дал ушул жаңылыктагы Азаттык Чекит орг сайтыбызга кененирээк жайгаштырылганын эскертип кетебиз. Биз уктурубузду улантабыз. Орусия демекчи, бул өлкөдө эмгектенген кыргыз мигранттары, кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү жол кырсыктарынын курмандыктарын, жаракат алгандардын санын азайтыш үчүн бийликти учак жана темир жол билеттерин арзандатууга чакырышкан экен. Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Жамиля Бигиева аба жана темир жол каттамдарынын жол киреси кымбат болгондуктан мигранттар тобокелге салып автоунаа менен жолго чыгып жатканын Азаттык радиосуна билдирди. Эскерте кетсек, январ айынын башында Казакстанда Ак Төбөдө автобус өртөнүп кетип, андан 52 өзбекстандык мигрант каза тапкан эле. Мигранттардын жолдо жүрүү коопсуздугу жана алардын укуктары тууралуу кыргыз өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын эмгек жана миграция бөлүмүнүн жетекчиси Улан Шамшиев Азаттыкка маек курган. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кепке тарткан эле, анын сунуштарын жана ойлорун угуп алсак.
Жакында эле Өзбекстанда өзүңүз билгендей ондогон мигранттардын өмүрүн алган жол кырсыгы, өзбекстандык атуулдар жол кырсыгынан каза болушту. Өкмөттүк деңгээлде биздин сыртка кетип жаткан атуулдардын коопсуздугуна, жол коопсуздугуна, деги эле укуктарына кандай кам көрүлүп жатат?
Эми азыркы мезгилде ушул миграция маселелери өтө орчундуу болуп, мамлекет тарабынан аябай көп маани берилип атат да. Тармактагы иштердин баарын бир комплекстүү жактан кароо үчүн ушул мамлекеттик миграция жана тышкы иштер министрлиги болобу же башка мамлекеттик органдар болобу жумушуна аябай акыркы мезгилде көңүл бурулуп, ушул ишти жөнгө салуу боюнча көптөгөн мыйзамдарды өзгөртүү базасы жагында жана ушул мигранттардын чет өлкөдө жүргөн шарттары боюнча талкуулар болуп, өкмөт тарабынан көп иш аракеттер көрүлүп атат да. Биринчиден эми бул мигранттардын коопсуздук деген маселе, бул аябай чоң орчундуу проблема. Алдын ичинде бир нече тармактарды камтыйт да. Эң негизги болуп ушул өмүрүнө болгон коопсуздук маселелери болот. Биринчиден бул ден соолукка байланыштуу, жана сиз айтып кеткендей жол кырсыктарына байланыштуу, ушул ошол жергиликтүү чет өлкөдө жүрүп кандайдыр бир оор абалга кабыл алганы боюнча алардын ошол жерде жүрүп медикалык жана социалдык кызматтарга болгон ушул шарттары тууралуу камсыздандыруу маселелери, негизинен эле миграция маселелери, миграциялык агымдардын жөнгө салуу жана аларды ушундай коопсуз түрүнө айлантуу боюнча мамлекет тарабынан көптөгөн иш. Биринчиден бул эң негизги маселелерден болуп, бул ушул биздин мигранттардыкы маселелер болуп, ушул жүрүү жана ушул иштеп жаткан мамлекеттеги укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо болуп эсептелет. Бул Россия Федерациясында азыр Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин дайындары боюнча ушул 2017 жылдын ичинде 640 000 Кыргыз Республикасынын жараны миграциялык каттоодон өткөн. Булар ошол жерде туруктуу жашап иштеп аткан кезде абдан ушундай бир социалдык көйгөйлөргө дуушар болушат да.
Бирок 640 000 реалдуу сан эмес.
Жок, биз эми айтканда ушул цифрадан, негизинен ушул цифрага токтолобуз да. Анткени 640 000 бул миграциялык каттоодон өткөндөн кийин ал ошол жерде туруктуу жашап иштеп жаткан адамдарды эсептейбиз да. Россия Федерациясында миграциянын өзгөчөлүгү бул сезондук түрлүү да. Мисалы үчүн жылдын жаз айларында кыргызстандыктар көп чыгат ошо Россия Федерациясына, анан жылуу айларын иштеп сезондук түрдө күз кеч күз айларында кайра кайтып келишет да.
Сиз айтып атпайсызбы, ушу 640,000 киши негизи расмий эсепке алынат депчи, ошончо киши кетип атканда же болбосо келе атканда коопсуздугуңарга мындай мындай кам көрүшүңөр керек деген бир нускамалар барбы, мындай бир түшүндүрүү иштери жасалабы? Анткени биз байкагандан алар стихиялуу түрдө эле ким каалагандай, кээ бири кара жол менен кетет, кээ бири учак менен кетет дегендей каалагандай эле кетип атышпайбы?
Көбүнчөсү бул миграциянын кызматынын жумушу, бизде эң негизги багытыбыз болуп ушул мыйзамсыз миграция, адам сатууга жана башка ушундай бир миграциянын тобокелчиликтерин алдын алууга аябай көп маани бурабыз да. Анткени алдын алуу бул кийин ошол болгон кырсыктынбы, жамандыктын кесепеттерин жоюуга караганда мындай жеңилирээк жана көп ошого маани берүү, бул эң биринчи эле биздики мындай артыкчылыгыбыз деп артыкчылык тармак деп эсептелет да. Анан кийин биз статистиканы дайыма карап турабыз, ушул Россия Федерациясына жыл сайын канча адам барып келип, кайсы унаалар менен колдонуп алсак, машина менен ушул баргандардан негизи көбүнчөсү учак менен барат да. Баргандардын бир 70-80% азыркы мезгилде учак менен барат, андан сырткары бир 10-15% ушул темир жол менен жана машина менен барышат да. Ушул жерде биз алдын алуу үчүн жыл сайын биз 100,000 типтүү нускама чыгарганбыз. Ошол жерде ал жерде бүт эмелери бар да, коопсуздук миграция тууралуу бүт маселелери камтылган кичинекей бир китепчелер жана маалымат баракчалары бар да. Ошол жерде биринчиден ушул мыйзамсыз миграциясына жана алдамчылыкка ушундай дуушар болбош үчүн биз эмелерди кеңештерди берип, кандай бир маселелерди болсо кайсы жерге кайрылаарынын ушул биздин дипломатиялык жана биздин миграциялык Россия Федерациясы өкүлчүлүгүбүз бар, ошол жерге кайрылуунун даректери, ыкчам телефондорунун баарын көрсөтүп ушундай бир нускамаларды чыгарабыз. Жыл сайын региондорго да аракет кылабыз, таратканга аэропорттордон дайыма таратабыз. Андан сырткары региондордо биз эл аралык миграция уюму менен биргеликте ушундай маалымат терминалдарды жасаганбыз. Ушул именно миграцияга чыгып кетип аткан жарандарга маалымат жеткиликтүү болсун деп ушуларга, аларга мобилдик телефонго тиркеме чыгарганбыз атайын ушул мигранттардын абалы жөнүндө. Ал жерде ал ушул эң негизги болгон мигранттардын көйгөйлөрү, миграциялык учет боюнча, миграциялык каттоо боюнча, андан сырткары ал жерде жүрүү абалдары жөнүндө ушундай нускамаларды, кырсык деген кырсык ар кандай болуп калат ситуациялар, анын алдын алуу. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасында жол кырсыгынан деле так эсебин чыгара албайбыз да. Эми чет өлкөлөрдө болгон ушундай окуялардан улам биз азыр иш аракеттерин дайыма көрөбүз, аракет кылабыз жардам бергенге ушул жол кырсыктарын алдын алуу боюнча чет өлкөлүк мамлекеттер менен мындай кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдө ушуну кескин түрдө азайтуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатабыз.
Кайра эле ошо жеке мигрант кишинин бир тагдырына кайрылып келсек, мисалы бир мигрант киши кетип атканда өзүнүн саламаттыгын же болбосо жолдо коопсуздугун Кыргызстандан эле камсыздандырып кое алабы?
Эң негизгиден эми чыгып баратканда бул биринчиден мамлекеттик органга болобу, же ушул жеке фирма аркылуу кетсе, же бирөө менен сүйлөшүп кетсе, ушул мамлекеттеги жумуш шарттарын жана жашоо шарттарын так билип алыш зарыл. Эми азыр маалымат деген жетиштүү түрдө эле көп нерсе көп жерде эле бар да. Биздин брошюралар болобу, интернет тармактардан болобу, соц тармактардан болобу, ошол жерден ал ушул бараткан шаар шарттары жөнүндө, климатикалык абалдары жөнүндө, анткени көбүнчөсү барып ушул Россиянын суугунда да ооруп калышы ушундай залкасы бар да, мүмкүнчүлүгү бар да. Анан кийин өзүнүн да ден соолугун бир сыйра кылдаттык менен текшерип, жок дегенде мындай негизинен эле текшертип алса дагы ушундай биз сунуш берет элек да. Өтүнүч, ушул Кыргызстандан чыгып баратканыңызда өзүңүздүн ден соолугуңузга сак болуңуз. Анан кийин бара жатканда унаа менен баратсаңыз, унаанын техникалык абалын бир сыйлап өзгөңүз. Анан кийин ушул унаанын пассажирлык ташуулар, булар лицензиялык жеке ишкерлик деп
аталат. Стандарттары болушу керек да.
Ошол стандарттарга жооп берерин так аныкталыш керек.
Миграция кызматынын эмгек жана миграция бөлүмүнүн жетекчиси Улан Шамшиев кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берди. Биз ушул маек менен Азаттыктын кезектеги жарым саатык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин макала баяндар сайтыбызда бар, дарегибизде азаттык чекит орг, фейсбук жана твиттерден бизди азаттык деп издеп таап биздин макалаларды окусаңыздар болот. Толкунда кала бериңиздер, бир саамдан кийин кезектеги жарым саатык берүүбүз башталат.